itxasoan armadetako zaldiak soldaduak, gerrako ikararen urruerrak, urruerrak, ikararen urruerrak. Arropiko fusilatuen odolerreka, zintzamariek mozkorraldia, mozkorraldia, zintzamariek, zintzamariek mozkorraldia.
Atzo aurreratu genizuen Irrintzi Plaza saioan eta gaur ere albistegian frankismoaren aztarnen atzetik izeneko zikloa antolatu du Biltokik txantrean, gerra garaiko bunkerrak, mendi txangoak eta euskara. Batuz, gaur abiatuko da ekimena, itzaldi batekin, Fernan Mendiola eta Edurne Beaumont historialarien eskutik izanen da, txanterako Eskraba plazan eskainiko dute, eta izenburua honakoa du, bunkerrak eta bortxazko lanak Nafarroan. Arratsaldeko zazpietan izanen da, baina gu aurreratu nahi izan dugu pixka bat gaia, eta Fernan Mendiolarekin egin dugu itzordua, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, kaixo.
Ez dizugu eskatuko dena kontatzeko, baina, bueno, pintatxo bat bai. Bunkerrak eta bortxazko lanak Nafarroan, hori da gaur izpide izanen duzuen lana, eta aipatu nahi nuen, memoriaren bideak kolektiboko kideak zaretela biak, eta liburu bat ere baduzuela elkarlanean egina, Esklabos del Frankismo en el Pirineo izenekoa, eta hain zuzen ere, liburu horretan honetaz mintzatzen zarete, ez? Gaur izpide izanen duzuen honetaz?
Bai, bueno, ba, ia, edo, ze, azken batean, bueno, liburua batez ere, zentratu genuen noski bortxazko lanak, frankismoaren esklaboak, baina batez ere zentratu ginen, edo, apiska bat, bai, ikertu genuen errepide bat, ba, igari, erronkari, igari bidangotze eta erronkari lotzen zituena, edo lotzen duena, eta, bueno, gaurko itzaldian, pues, errepidei buruz pizka bat hitz egingo dugu, baina, bueno, batez ere hitz egingo dugu, ba, Pirineoak gotortzeko planari buruz. Eta gotortze plan horren barrenean bazeuden errepideak, azken batean frankismoak eraiki zituen karretera horiek, ba, soldaduak toki batetik bestera mugitu alizateko, baina baita ere, pues, mendiko gotorlekuak edo bunkerrak. Eta gaur, ba, hori Biltokiko lagunek pizka bat ala eskatu digutelako, eta haien menditxangoak eta dela medio, pues, gehiago hitz egingo dugu, bueno, osotasun batean, azken batean, ba, Pirineoak gotortzeko, ba, plan eta obrei buruz.
Imaginatzen dut gure entzule gehienek ikusi izan dutela baten bat gure mendietan, asko direlako hemen Nafarroan daudenak, oker ez banaiz 500 inguru dira daudenak.
Bueno, segun eta zer kontable, zer deitzen diogun bunker. Ze azken batean guk, bueno, bunker aipatzen dugu, baina ba, Pirineoa gotortzeko sistema horren barrenean, ba, Nafarroan, ba, 1000 baino gehiago obra egin ziren mendian, mendietan. Ne, batzuk dira bunkerra, gero, bueno, pues baita ere, ba, nidos de ametralladora izenekoa, gero, ba, ba, ez dakit, vigilantzia postu txikiak, hor, ba, artxibo militarretan, eta kontu militarretan horren adituak edo adituak ez garen ontzat, pues batzutan pizka bat zaila da ezberdintzea, ba, bueno, azken batean tipologia bada, ezta, azken batean, ba, eta bueno, tipologia horren barrenean, pues obra mota ezberdinak hori, 1000 baino gehiago Nafarroan bai. Nafarroa eta barkatu, Nafarroa eta Jaizkibel artean, ze hori da pizka bat, ba, kontabilizatua duguna.
Hortxe, eraso baten beldur osatu zuten franja hori, edo frankistek, kokatu dezagun pixka bat gaia, zerren beldur ziren?
Bueno, bai, azken batean beldurraren obrak dira hoiek, eta gainera beldurraren obra hoiek, beldurrak ere azken batean azaltzen du, ba, bi momentu ezberdinetan bi bultzada handi eman ziotela. Lehenengo beldurra 1939 izan zen. Gerra bukatzea hartzegoela, ba, azken batean gerra bukatu arte, ba, frankisten, golpisten, militar golpisten helburu nagusia, ba, zen, estatu espainiar osoa kontrolatzea, baina behin hori kontrolatzen dutela, ja, apirilaren batean, ba, teorikoki bukatzen da gerra, ba orduan momentu horretatik aurrera ja hasten dira planak, ba Pirinioaren inguruan eta ja udaberri hoietan bertan milaka prisionero bidaltzen dituzte ba Pirineo osora, eh? Alde batetik, baina batez ere Katalunia aldera eta Euskal Herri aldera, ezta? Ze azken batean Aragoi aldean mendiak ere pizka bat ba muga gotortzen du, ezta? Eta bueno, hori da momentu bat. Ba, pentsatzen zuten Europako egoera oso ezegonkorra zen, guztion ahotan zegoen bigarren gerrate mundiala ba, lehertzen altzuela, eta gainera milaka eta milaka erbesteratuak ba, zeuden mugaz bestalde ez da. Gero, bueno, pues hori ba, pizka bat hor mantendu zen, baina bigarren bultzada hain zuzen ere justu heltzen da 44an. 44an, Espainiar estatuko antifrankistek eta antifazistek ba, zuten itxaropena, azken batean aliatuak, ba, behin Hitler eta Mussolinirekin bukatu, eta ba, estatu Espainiarren ere sartuko zirela, Franco aukera hori ere pixka bat ba, manejatzen zuen, ez itxaropenez, kasu horretan, bezik eta beldurrez, ez da, eta bueno, ba, 44an berriro ere beste bultzada handi bat ematen zaio. Eta azken batean hori da pixka bat kontestua bai.
Beldurraren obrak esan duzu, dena den beldurra segurazki hortxe obra horietan lanean ari zirenek edukiko zuten, baldintzak ez zirelako batere duinak.
Bai, noski, noski, claro. Batez ere beldurra pairatu zuten langileek, ezta? Hori, bueno, ba, azken batean, langile horiek batez ere bi motatakoak izan ziren. Lehenengo bultzadan, 39 eta 42 bitartean, ba, topatzen ditugu batez ere gerra gatibuak. Gerra gatibuak langile bataioietan edo beranduago ba, izena pizkat aldatzen zaie eta da, dira bataiones disciplinarios de soldados trabajadores. Ja, momentu hortan ere hasten dira ere soldaduak erabiltzen. Ba, pizka bat, eta gero 44tik aurrera batez ere soldaduak. Ba, hori ere, ba, aipatu behar da ere, ba, guk batez ere gerra gatibuen egoera aztertu dugu eta bueno, jarraitzen aldugu hortaz mintzatzen, ezta? Baina bueno, soldaduen inguruan eta 44tik aurrera egindako obrak egia zen Nafarroan badago beste historialari bat hori ikertu duena, Juan Carlos García Funes, eta Nafarroko gobernuaren zatere txosten bat egina du horren inguruan eta zaila da kalkulatzea zenbat soldadu. Baina bueno, okerren pasatu zutenak, pizka bat aipatu duzunaren arira, ez da okerren pasatu dutenak gatibuak dira bai, bai.
Derrigorrezko lanak ziren beraientzat, badakigu zenbatek parte hartu zuten edo zenbat derrigortu zituzten?
Bueno, Nafarroan 18.000 inguru gatibu ibili ziren lanean eta hoietako gehienak ba Pirineoan, 13-14.000 ibili ziren lanean. Nafarroako Pirineoan, ba momentu ezberdinetan, baina eta bueno, pues gaine estatuko zonalde ezberdinetakoak, ba guk lokalizatu ditugu gehien bat andaluziarrak, bizkaitarrak, asturiarrak, extremadurakoak, valentziarrak, bueno, toki askotakoak, ezta. Eta bueno, haien egunerokotasunak haien egunerokotasuna barkatu ba markatzen zuten balde batetik ba oso baldintza txar oso bizi baldintza txarrek eta gero beste alde batetik ba disiplina, egurra eta kasu batzuetan beldurra, noski, humilazioa eta kasu batzuetan ere heriotza.
Liburuan, aipatu dugun liburu horretan, Esklabos del Frankismo en el Pirineo, zehazki, bueno, lan horietako bat aztertu duzue, eta, bueno, itzegin zenuten, obra horretan parte hartutako zenbaitzuekin, eta kontatzen dute, ez, bueno, ba, gosea, gaixotasunak, zigorrak, oso gogorrak izan zirela. Ez da irrasa izanen, ez, testigantzak topatzea, denbora pasatzen ari data?
Bai, ez da erreza, eta, bueno, momentu hortan, ba, liburuan hasi ginen, ikerketarekin hasi ginenean, hasi ginen 2002 urtean, ja, ia 20 urte, eta ematen du duela gutxi ere garela honekin, baina, ja, badira urteak, bai. Eta momentu hortan, bagenuen sensazioa oso berandu heltzen ari ginela, ez da? Ose, azken batean, ba, jente horietako gehiena, ba, ziren jaioak, ba, 1915 inguruan. Orduan, ba, bueno, ba, pentsatzen genuen jode, ba azken batean iaia 80 urteren mugan, ezta? Baina bueno, pues guk elkarrizketatu genituen jadanik hil dira, ne? Eta orduan, ba azken batean berandu hasi ginen, baina bueno, gutxi eta ezten erreza izan jentea bizirik topatzea, eta gero ere egon ziren kasuak, ba bizirik topatu bai, baina pues osasun egoera dela ta, pues ez edo baita ere bazegoen jentea, ba edo familien prezioa dela medio, edo baita ere oroitzapen txarrak direla medio, ba uko egin zioten, ba testigantza emateari. Baina bueno, ba latza izan zen berandu, bada beste zerbaiten seinale, hasta estatu espainiarrean memoria politikak ba oso urriak izan dira, batez ere impunitatea eta isiltasuna ezarri zen goitik transizio garaian, eta bueno, pues ja testigantza jasotzeari ekin diogunean ba berandu izan da, bai, zalantzari gabe.
Zubi, zarraren artesia, pasasaga.